حسن شيخ فرصد وصينيسا إنو صوم مقعاب
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni Khadija Riami.
Na hapa studio uko pamoja na Abdushakur Abud. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Alhamisi Disemba 7 mwaka 2023. Matangazo yetu mpendwa msikilizaji unaweza kuyapata kupitia radio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu na AFM 92.2 inasikika huko Dodoma na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Na usisahau ikiwa una radio nenda katika mtandao wetu www.voaswahili.com unaweza kutusikiliza. Basi karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia jioni ya leo, waasi wa M23 wateka mji wa Mushaki kilomita 40 magharibi mwa Goma. Hali ambayo imewatia hofu baadhi ya wakongwe ambao wanatakiwa kushiriki katika uchaguzi utakaofanyika Disemba 22.
Mchezo huo kamata silaha kisha ukishaua watu, kisha kimbiza watu, unaomba mazungumzo na kisha nyuma utasema wakupe madaraka, hiyo imekwisha katika nchi hii.
Namna hapo ilikuwa ni Disemba 20. Katika ripoti nyingine, rais wa visiwa vya Seychelles atangaza amri ya tahadhari na akiwataka wananchi kutotoka nje nyumba zao kutokana na mvua kubwa na mafuriko ambayo yanaweza kuhatarisha maisha yao.
Ni baadhi tu ya vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Abdul Shakur Abud.
Namna kwanza, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alirudi tena mahakamani hii leo kama mtazamaji katika kesi kuhusu biashara zake baada ya kuifuatilia akiwa nje ya mahakama kwa mwezi mmoja sasa. Wakati utaratibu wa kuwasikiliza mashahidi wa kwa zaidi ya miezi miwili kukaribia kumalizika, mgombea kiti huyo wa chama cha rais wa chama cha Republican anayeongoza alirudi mahakamani hii leo kusikiliza hasa ushahidi uliokuwa unatolewa na profesa mmoja kuhusu swala muhimu kabisa la fedha katika kesi hiyo. Trump mwenyewe amepangwa kutoa ushahidi wake kwa mara ya pili siku ya Jumatatu. Hata hivyo, anapoendelea na kampeni zake za kujaribu kurudi tena madarakani kwenye White House na kupambana na kesi nne za uhalifu, Trump anaonekana anatumia muda wake zaidi kuangalia na kufuatilia kesi hiyo ya New York. Jaji wa masuala ya ajira mjini Nairobi, Matthews Nduma Nderi, leo Alhamisi ametoa uamuzi kwamba kampuni mama ya Facebook Meta haikukiuka amri ya mahakama kwa kukosa kulipa darzeni ya wasimamizi wa maudhui ambao makandarasi waliwachisha kazi. Jaji Nderi amesema Meta haikukiuka makusudi na kwa madharau amri ya mahakama iliyoitaka kulipa mishahara ya mamia ya wasimamizi wa maadhui ya Facebook. Nderi amesema kwamba wafanyakazi hao walifanya mambo mbalimbali ambayo alidhani ni halali katika kujaribu kukabiliana na hali zao, lakini hajagundua kuwa kile walichofanya ni kwa dharau kwa mahakama. Mapema mwaka huu wasimamizi 184 waliishtaki Meta na wakandarasi wawili baada ya kusema walipoteza kazi na moja ya kampuni hiyo Sama kwa kuanzisha chama cha wafanyakazi. Bunge la Denmark limepitisha mswada hii leo kuwa sheria utaupiga marufuku kuchoma Quran katika maeneo hadharani baada ya malalamiko na maandamano katika nchi za Kiislamu kutokana na kudhalilisha kitabu kitukufu cha Uislamu, jambo linalotishia usalama wa Denmark. Denmark na Sweden zilishuhudia mlolongo wa maandamano na malalamiko mwaka huu ambapo wanaharakati wanaochukia Uislamu walichoma au kuharibu nakala za Qur'ani na kuzusha mvutano na Waislamu na kupelekea maombi kwa mataifa hayo mawili kupitisha sheria ya kupiga marufuku tabia hiyo. Denmark inajaribu kuleta uwiano kati ya haki ya kikatiba ya uhuru wa kujieleza na uhuru wa kukosoa dini pamoja na usalama wa kitaifa, kutokana na hofu kwamba kuchoma Qur'an kutasababisha kuzuka kwa mashambulio yatakayofanywa na Waislamu wenye itikadi kali. Wakosoaji nchini Sweden na Denmark wanatoa hoja kwamba juhudi zozote za kuweka kikomo katika ukosoaji wa dini pamoja na kuchoma Qur'an kutahujumu uhuru wa kujieleza uliopiganiwa kwa nguvu katika kanda hiyo kwa miaka mingi. Mapigano makali yanaendelea hii leo Alhamisi katika miji mikubwa huko ukanda Gaza, wakati wanajeshi wa Israel na wanamgambo wa Hamas wanapambana na raia wa Palestina wakitafuta makazi salama aliyopo ili kujiepusha na vita. Hadija Riami hapa anatusomea ripoti kamili.
Mapambano yalitokea huko Gaza City, sehemu za kaskazini ambako Israel imelilenga tangu kampeni yake ya awali ya kulitokomeza kundi la Hamas, pamoja na huko Khan Yunis kusini mwa Gaza, sehemu ambayo imepanuliwa katika vita. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema majeshi ya Israel yanakaribia eneo ambalo mkuu wa Hamas huko Gaza Yahya Sinwar yuko, na kwamba ni swala la muda mpaka wampate. Mapigano yamewasukuma raia mbali zaidi upande wa kusini na kuvuruga operesheni za kibinadamu za Umoja Mataifa na kuchochea kurejewa kwa maonyo ya kuongezeka kwa hali mbaya. Umoja wa Mataifa umesema maelfu ya watu wamewasili katika siku za karibuni huko Rafa, eneo ambalo liko karibu na mpaka wa kusini mwa Gaza. Rafa ni eneo pekee huko Gaza ambalo limepokea misaada michache ya kibinadamu wiki hii kutokana na kusambaa kwa ghasia upande wa kaskazini. Umoja wa Mataifa umesema wakazi na waandishi wa habari wameripoti mashambulizi kadhaa ya anga ya Israel huko Rafa usiku kucha, huku wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas ikiripoti vifo 37.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Puntland, jimbo lenye mamlaka ndani nchini Somalia, imebadili tena mipango ya kuandaa uchaguzi wa bunge mwakani kupitia mfumo wa mtu mmoja kura moja, badala yake kuamua kuendelea na mfumo mgumu uliopo wa kupiga kura kwa misingi ya ukoo. Mwezi Mei, jimbo hilo lenye utajiri wa mafuta lilifanya uchaguzi wa moja kwa moja kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 50 wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa, hatua iliyopongezwa na washirika wa kimataifa na kuelezwa ni ya kihistoria. Wakati huo wanasiasa upinzani walimtuhumu rais wa jimbo hilo Said Abdullahi Deni kwa kufanya udanganyifu kwenye utaratibu wa uchaguzi na kujaribu kubadili katiba kumwezesha kuongeza muda wa mhula wake unaotarajiwa kumalizika mwishoni mwa mwezi wa Januari. Deni alisema Jumatano jioni kwamba uchaguzi wa bunge utafanyika Januari 8, ambapo wawakilishi wa ukoo watateua wabunge 66. Wanasiasa upinzani wamepongeza uamuzi huo mpya ambao hivi sasa unasubiri kuidhinishwa na bunge. Takriban wagombea wote wa upinzani katika uchaguzi mdogo wa bunge nchini Zimbabwe uliopangwa kufanyika siku ya Jumamosi wamezuiliwa hii leo na mahakama kushiriki kwenye uchaguzi huo. Uchaguzi huo uligeuzwa ungeliweza kufungua njia kwa vyama vya upinzani kupata 32 za wagombea wa upinzani katika bunge linalodhibitiwa na chama tawala cha ZANU-PF. Mahakama ya Harare ilitoa uamuzi wake hii leo kwamba wagombea wanane kati ya 9 wa chama kikuu cha upinzani cha Citizen for Change CCC hawaruhusiwi kugombania kiti wakati katika uchaguzi mdogo utakaofanyika Disemba 9, na kwamba majina yao yasiwekwe kwenye vyeti vya kura. Uamuzi huu unatokea wakati kuna mvutano mkubwa wa kisiasa katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, ambako upinzani daima unalaani ukandamizaji unaofanywa na utawala, huku watu wakikamatwa kiholela na wapinzani wakiteswa mara nyingi. Chama cha CCC kinasema tayari kimekata rufaa kutokana na uamuzi huo uliotangazwa siku mbili tu kabla ya uchaguzi. Na rais wa zamani wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma ametakiwa na polisi kujisalimisha katika muda wa saa 24 ili kuhojiwa kuhusiana tukio la Novemba 26 kilioelezwa na wakuu wa serikali kama ni jaribio la mapinduzi. Taarifa iliyotolewa na waziri wa habari Chernor Bah ilitolewa kwa waandishi wa habari inaeleza kwamba bwana Koroma ambaye aliongoza Sierra Leone kati ya mwaka 2007 hadi 2018 anabidi kujisalimisha kwa idara ya upelelezi ili kuhojiwa kusaidia uchunguzi wa polisi kuhusiana na jaribio hilo. Mawakili wa kiongozi wa zamani wanasema ataheshimu wito huo na anaheshimu sheria za nchi. Wakati wa jaribio hilo watu 21 waliuawa ambapo 18 walikuwa maafisa wa usalama na washambulizi watatu kulingana na maafisa wa usalama. Watu 60 wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, na habari iliyopewa uzito jioni ya leo ni mashambulizi ya kundi la waasi la M23 huko mashariki mwa DRC. Kundi hilo kwa mara nyingine tena limeukamata mji mwingine muhimu wa Mushaki wilayani Masisi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya yamejiri wakati kampeni za uchaguzi mkuu zikiwa zinaendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi. Mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika anatupasha zaidi.
Wakazi wa mji wa Mushake unaopatikana kwenye milima inayopatikana magharibi mwa mji wa Sake magharibi mwa mji wa Goma walilazimika kukimbia makazi yao kwa saa za usiku na wengine asubuhi. Hii kufuatia mapigano kati ya M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC upande mwingine wa Zalendo, akisema mkazi huyu tuliyezungumza naye akimenya mbio.
Na masasi yako yanatoka juu yanadondoka usoko ndani saa Mushaki Centre. Kwa mapigano yalianza saa 10 za usiku.
Mashirika ya kirahia wilayani Masisi hasa eneo la Sake na Minova wakiomba shughuli za uchaguzi kusimamishwa kwa haraka na kushughulikia kwanza swala la usalama wa wananchi, akisema Jospesi Mwirai, mratibu wa mashirika ya kirahia Pasake chini ya milima ya Mushake ambayo ipo kwa sasa mikononi mwa M23.
Hiyo mambo ya uchaguzi sisi bwana hatujui, kinachotuhusisha ni usalama tu. Haina maana kwenda kwa uchaguzi japokuwa huko hatuna amani. Ndio maana sisi hiyo uchaguzi tayari tulipata kusema isimamishwe, tujihusishe na mambo ya vita kwanza, tumalizishe huyu muhuni wa M23 pamoja na Rwanda ambayo iko natuvamia.
M23 imekuwa ikiomba mazungumzo na serikali ya Kinshasa, swala ambalo hadi sasa linapingwa na serikali. Plasidi Nzilamba ni mmoja wa viongozi na mratibu wa mashirika kirahia Kivu Kaskazini.
Mchezo huo wa kukamata silaha kisha ukishaua watu, ukishakimbiza watu, unaomba mazungumzo na kisha nyuma utasema wakupe madaraka, hiyo imekwisha katika nchi hii. Raia wote wamekataa katakata vitu kama na hizo. Wao wakitaka mazungumzo waweke silaha chini, warudi kule ambako walikuwa, kisha waje waombe mazungumzo. Hapana kushurutisha nti mazungumzo ukiwa ukiua wananchi.
Jeshi la serikali likisema linaendelea na makabiliano zidi ya wasi hao kuwazuia kudhibiti vijiji vya Mushaki, akisema Luteni Kanali Njike Kaiko, msemaji wa jeshi Kivu Kaskazini. Utafahamu kwamba eneo hilo limechukuliwa na M23 kampeni za uchaguzi zikiendelea kupamba moto kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sehemu nyingine wakazi wakikimbia vijiji vyao kutokana na mapigano ya M23. Iberi Masomeko ni mchambuzi na mtafiti kuhusu swala la migogoro mashariki mwa Kongo.
Njizi uchaguzi inatarajia kukuya, wana akselereza na hiyo mapambano yao kusema wakue wasikilikane tena na waangalie namna yote nyo wanapashwa fanya kusema wasabote uchaguzi.
Mapigano ambayo yaleta wasiwasi kubwa miongoni mwa raia wa Sake na Goma wakiogopa kuzingirwa na waasi wa M23. Hosen Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tukiendelea na ripoti, ofisi ya rais wa Ushelisheli inasema kwamba rais Wavel Ramkalawan ametangaza hali ya dharura siku ya Alhamisi, akiwaamuru raia wote isipokuwa wafanyakazi muhimu kubaki majumbani mwao baada ya mlipuko katika ghala ya vilipuzi na mafuriko kutokana na mvua kubwa. Mwenzangu Abdu Shakur Abud anatupasha zaidi.
Taarifa hiyo imetolewa kufuatia mlipuko mkubwa kwenye ghala la vipulizi la CCCL katika mtaa wa viwanda kwenye kisiwa kikuu cha Mahe na kusababisha uharibifu mkubwa na kumpelekea rais kutangaza hali ya dharura. Waziri wa uvuvi na uchumi wa Blue wa Ushelisheli, Jean-François Ferrari, ameliambia shirika la habari Associated Press kwamba mlipuko ulikuwa mkubwa na kusababisha hasara nyingi. Mlipuko huo umetokea pia wakati mvua nyingi zimesababisha mafuriko yaliyoua watu watatu, na rais Ramakalwan ametangaza Disemba 7 kuwa siku ya dharura visiwani humo na uharibifu pia kuwa ni mkubwa.
Mlipuko ulikuwa mkubwa na sauti kubwa kabisa na kusababisha shimo la ukubwa wa mita 13 na kuharibu barabara za karibu katika mtaa wa biashara pamoja na majengo ya biashara.
Mlipuko huo umetokea pia wakati mvua nyingi kusababisha mafuriko yaliyoua watu watatu, na rais Ramakalwana kutangaza Disemba 7 kuwa ni siku ya dharura visiwani humo. Shule zote zimefungwa na wafanyakazi wa dharura na idara muhimu tu na watu wanaosafiri ndio wanaruhusiwa kutembea kwa nafasi. Hii ni kuruhusu idara za dharura kutekeleza kazi muhimu, taarifa hiyo iliongeza. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Victoria ungali unafanya kazi pamoja na huduma za meli kati ya visiwa kusafirisha wageni na watalii. Shirika la habari la Ushelisheli limeripoti kwamba kutokana na mvua kubwa jana usiku, sehemu kubwa ya kisiwa kikuu cha Mahe imeharibika, lakini hakuna idadi rasmi ya vifo katika maeneo mengine zilizotolewa. Sehemu kubwa ya Afrika Mashariki inakumbwa na mvua zisizo za kawaida kwa wakati huu na kusababisha mafuriko yaliyopelekea maafa mengi kuanzia Somalia hadi Tanzania. Kulingana na Umoja wa Mataifa, hali imekuwa mbaya zaidi kutokana na mchanganyiko wa athari za mfumo wa El Niño na mfumo wa hali ya hewa kwenye bahari ya Hindi, ambapo bahari inakuwa na joto zaidi kuliko joto kwenye nchi kavu na hivyo kusababisha mvua nyingi. Ushelisheli, ambao ni kivutio kikubwa cha utalii kutokana na mandhari yake ya kuvutia na ufukwe wa bahari wa visiwa vyake 115. Visiwa hivyo vinapatikana kwenye bahari ya Hindi huko Afrika Mashariki, ikiwa na wakazi wapatao 100,000, ambapo 40% wanaishi katika hali ya umaskini kulingana na takwimu za Benki Kuu ya Dunia.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia Step Radio Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro nchini DRC. Pia tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tuendele na ripoti za waandishi wetu, na sasa tunaelekea huko nchini Tanzania. Wanawake nchini humo wametakiwa kuwa wabunifu katika namna ya kutatua changamoto wanazokumbana nazo katika biashara zao, pamoja na kujijengea tabia ya kuzikimbilia fursa mbalimbali zinapojitokeza, huku serikali ikiahidi kushirikiana na sekta binafsi katika kutatua changamoto za wanawake katika biashara nchini humo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, anayo ripoti kamili.
Wanawake wafanyabiashara ndani ya eneo huru la biashara Afrika bado wanakabiliwa na changamoto kadhaa katika kuandaa bidhaa zao ili kuzifikisha katika masoko mbalimbali barani humo, ikiwemo kupata malighafi ya kutengenezea bidhaa kwa muda sahihi, ukosefu wa vifungashio bora, pamoja na wengi wao kukosa mitaji inayojitosheleza. Fatuma Riami, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Natural Rep Kilimanjaro Limited, amewataka wanawake kuwa wabunifu katika kutatua changamoto zao, na hapa anaeleza namna alivyokabiliana na changamoto changamoto ya kupata malighafi za kutengenezea bidhaa kwa wakati kwa kuanza kuzalisha malighafi hizo mwenyewe kwenye shamba lake.
Changamoto za kupata mazao ya wakulima in time, kwa sababu watu wengi wanatumia mvua, saa nyingine hupati kabisa. Ndio maana mimi kwenye shamba langu sasa hivi nimeanza kupanda vile vitu ambavyo natumia for processing, na pilipili na maembe natumia processing, na karanga kwa sababu peanut butter. Kwa hivyo inabidi niwe na buffer stock kutoka kwenye shamba langu kwa sababu akusindika throughout the year.
Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na katibu mkuu wa AFSFTA Mwamkele Mene, asilimia 90 ya biashara zote barani Afrika ni biashara ndogondogo na zakati, na kati ya hizo asilimia 60 zinamilikiwa na wanawake na zinachangia asilimia 80 ya uzalishaji wa ajira na kuchangia asilimia 40 ya pato la taifa la Afrika. Happiness Abisai, mkurugenzi wa kampuni ya Ajat Limited iliyopo nchini Tanzania, amewataka wanawake kujenga mazoea ya kuzikimbilia fursa pale zinapojitokeza na kuacha kuhofia changamoto, kwa kuwa changamoto ndio zinatoa nafasi ya kujifunza zaidi.
Fursa zinapokuja usiiache ukasikia kama hadithi, ichukue ifanyie kazi. Changamoto utakazokutana nazo ni ndogo ambazo utajifunza na utasonga mbele. Kwa hiyo mimi ni washauri wanawake ambao wanataka kuingia kwenye hili soko, cha kwanza wawe na bidhaa zenye ubora, zimekuwa packed vizuri na ziwe na reasonable price.
Wakati wanawake hao wakielezea changamoto mbalimbali wanazokutana nazo, serikali ya Tanzania kupitia kwa waziri wa viwanda na biashara Ashatu Kijazi imeahidi kufanya kazi na sekta binafsi ili kuziwezesha kutatua changamoto za wanawake ili kuwanyanyua kiuchumi.
Kama wizara, kwa niaba ya serikali, tunakuhakikishia tutaendelea kufanya kazi kwa karibu na sekta binafsi na kuwawezesha kushughulikia changamoto wanazokumbana nazo ili tuendelee kumnyanyua mwanamama ndani ya taifa letu la Tanzania.
Ni mwendelezo wa mkutano wa wanawake wafanyabiashara barani Afrika ambao leo ilikuwa ni siku ya pili ya kuendeleza kuibua changamoto za wanawake wafanyabiashara na kuzitafutia ufumbuzi, ambapo mkutano huo ukitarajiwa kufikia mwisho hapo kesho. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea basi, mpendwa msikilizaji, kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa studio zetu 15 Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia juhudi za waziri mkuu wa Uingereza kutaka kuwapeleka nchini Rwanda waomba hifadhi wanaosili nchini humo, lakini anakumbwa na upinzani mkubwa ndani ya chama chake. Wabunge wa Uingereza wanatarajiwa kupiga kura ya kwanza kwa sheria dharura kwa Rwanda hapo Disemba 12. Kiongozi wa bunge Penny Mordaunt alisema leo Alhamisi. Waziri Mkuu Rishi Sunak anakabiliwa na changamoto kubwa sana katika kipindi chake cha uongozi wa mwaka mzima, wakati akijaribu kuwazuia bunge wa chama chake cha Conservative kumwasi kwa madai yao kwamba Uingereza ni vyema iachane na mikataba ya kimataifa ili kuweka sekta yake yenyewe ya uhamiaji. Waziri wake wa uhamiaji jana Jumatano alijiuzulu, na sasa Sunak anakabiliwa na maswala kama anaweza kuhakikisha sera yake kuu inapita katika kura itakayopigwa bungeni. Hadija Riami anatupasha zaidi.
Migawanyiko imeibuka katika chama cha Conservative juu ya mpango wake wa kisheria kwa Rwanda kabla ya kuchapishwa kwake. Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza James Cleverly alitia saini mkataba mpya na Rwanda siku ya Jumanne baada ya mahakama ya juu ya Uingereza awali kusema mipango hiyo ilikuwa kinyume cha sheria. Lakini wabunge kutoka pande tofauti katika chama hicho wameelezea huu ni mstari mwekundu. Mswada umeandaliwa kufanya kazi kulingana na mkataba mpya ambao unaiona Uingereza ikiilipa mamlaka ya Rwanda kwa ajili ya mchakato kuchukua waomba hifadhi ambao wanafika nchini Uingereza. Mkataba mpya una maana kwamba Uingereza pia itawalipa majaji wa Uingereza na Jumuiya ya Madola ili kusimamia mchakato mpya utakaowekwa, pamoja na mambo mengine na gharama zote za ada za kisheria kutoka kwa mtu yeyote atakayepelekwa Rwanda. Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza anasema ana imani kubwa sana kwamba mkataba mpya na Rwanda unaohusu waomba hifadhi utazungumzia changamoto za kisheria zilizotolewa na mahakama ya juu ya Uingereza. Akiongea na waandishi wa habari mjini Kigali, Cleverly alisema kwamba Rwanda imeonyesha heshima kubwa kwa ubinadamu na utawala kiutaalam kwa wakimbizi na wahamiaji na kuonyesha dhahiri bila tatizo lolote nia ya dhati kwa usalama wao.
Rwanda has now established a strong reputation for the humane and a professional administration.
Rwanda sasa imeonyesha heshima kubwa kwa binadamu na utawala wa kitaaluma kwa wakimbizi na wahamiaji. Hiki ni kitu ambacho kinaeleweka kwa Uingereza na jumuiya mbalimbali. Mkataba ambao ulitiwa saini leo hii ni kazi ya pamoja. Itachukua mwenendo mzuri wa kitaaluma kwamba wewe na serikali mnaonyesha na kujiweka nao katika kufanya ambayo Uingereza inaifanya kuhakikisha kwamba tuvunje ule mpango ambao umekuwa ukitumiwa na watu wa ovu wanaosafirisha watu kwa magendo.
Mpango wa Rwanda ni kiini kwa serikali ya conservative iliyojiwekea malengo ya kusitisha waomba hifadhi na uwasili na boti ndogo ndogo kwa kuvuka mkondo wa Uingereza. Uingereza na Rwanda walifikia makubaliano April mwaka 2022 kwa baadhi ya wahamiaji ambao wanavuka kuingia Uingereza na hivyo kupelekwa nchini Rwanda ambako maombi yao ya uhamiaji yatashughulikiwa na kama wakifanikiwa wataruhusiwa kuendelea kuishi huko. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Vincent Biruta amesema waomba hifadhi wanakaribishwa nchini Rwanda.
I want to affirm that the people relocated to Rwanda will be welcomed and that they will be provided both the safety and support they need.
Nataka kuwathibitishia kwamba watu watakaofika Rwanda watakaribishwa na kupatiwa vyote usalama na msaada watakaohitaji kujenga maisha yao mapya. Yale ambayo wataangazia kuimarisha ushirikiano na Uingereza na kutekeleza huu mkataba.
Serikali ya Uingereza inadai kwamba wale watakaopelekwa huko watawavunja moyo wengine watakaotaka kufanya safari hatari kuvuka bahari na kuvunja kabisa mfumo haramu wa magenge ya usafirishaji haramu wa binadamu. Wakosoaji wanasema ni kinyume cha maadili na hautafanya kazi kuwapeleka wahamiaji katika nchi iliyoko takriban umbali wa kilomita 6400 bila kupewa fursa ya kuishi nchini Uingereza. Uingereza tayari imeilipa Rwanda kiasi cha dola milioni 177 kwa mujibu wa mkataba, lakini hakuna mhamiaji ambaye ameshapelekwa huko wakati kuna changamoto za kisheria. Hadija Riami, VOA, Washington. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Basi kabla kukamilisha matangazo ya jioni ya leo, mwenzangu Abdul Shakur Abud yuko tayari hapa kukusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump anarudi tena mahakamani hii leo kama mtazamaji katika kesi kuhusu biashara zake baada ya kuifuatilia akiwa nje ya mahakama kwa mwezi mmoja sasa, wakati utaratibu wa kusikiliza mashahidi kwa zaidi ya miezi miwili kukaribia kumalizika. Mgombea kiti huyo wa chama cha Republican anayeongoza anajaribu kurudi madarakani, atatoa ushahidi wake siku ya Jumatatu ikiwa ni mara yake ya pili katika kesi hiyo. Jaji wa masuala ya ajira mjini Nairobi Matthews Nduma Nderi leo Alhamisi ametoa uamuzi kwamba kampuni mama ya Facebook ya Meta haikukiuka amri ya mahakama kwa kukosa kulipa darzeni ya wasimamizi wa maudhui ambao mkandarasi aliwaachisha kazi. Bunge la Denmark limepitisha mswada hii leo wa sheria unaopiga marufuku kuchoma Qur'an katika maeneo hadharani baada ya malalamiko na maandamano katika nchi za Kiislamu kutokana na kudhalilisha kitabu kitakatifu cha Uislamu, jambo lililotishia usalama wa Denmark. Denmark na Sweden zilishuhudia mlolongo wa maandamano na malalamiko mwaka huu ambapo wanaharakati wanaochukia Uislamu walichoma au kuharibu nakala za Qur'ani. Mapigano makali yameendelea hii leo Alhamisi katika miji mikubwa huko ukanda wa Gaza, wakati majeshi ya Israel na wanamgambo wa Hamas wanapopambana, na huku raia wa Palestina wakitafuta makazi salama yaliyopo ili kujiepusha na vita hivyo. Hadija.
Hadi hapa basi ndio tunafikia mwisho matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo nilikuwa mimi Khadija Riami, na hapa studio nilikuwa na mwenzangu Abdul Shakur Abud, bila kumsahau mwelekezi wetu Aida Isa. Msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo yetu ya kipindi cha Kwa Undani ambayo yanakujia saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Leo hii tunaangazia mkataba kati ya Uingereza na Rwanda kuwapeleka waomba hifadhi katika taifa hilo la Afrika, na mdahalo wa wagombea urais wa chama cha Republican uliofanyika jana usiku. Yapi alitawala? Sikiliza Kwa Undani. Mpenzi msikilizaji, nakutakia usiku mtulivu.